Mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Atila. Për këtë edicion të mëngjesit kemi zgjedhur tri materiale që kanë të bëjnë me sfidat dhe pritjet në Shqipëri dhe Maqedoni në vitin 2016, si dhe për ngjarjet që kanë karakterizuar botën në vitin që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reforma në drejtësi është sfida kryesore për Shqipërinë në vitin 2016. Presioni ndërkombëtar për miratimin e saj është shumë i madh, ndërkohë që analistët politik mendojnë se kjo reformë do të jetë shkak për përballjen politike mes dy anëtarëve të koalicionit qeveritar, Ilir Meta dhe Edi Rama. Nga Tirana, kemi raportin e Mirela Milorit.
Reforma në drejtësi është çështja themelore e mbartur nga vitit 2015 në Shqipëri. Ndërsa ndryshimet kushtetuese për ligjin e dekriminalizimit u kaluan në seancat e fundit parlamentare me konsensus të plot, politika shqiptare nuk e gjeti gjuhën për hartimin e një drafti të përbashkët për reformën në drejtësi. Ambasadori amerikan, ambasadori e Bashkimit Evropian dhe ambasador të vendeve të tjera e kanë bërë qartë se reforma në drejtësi është e domosdoshme dhe prioritet fundamental për vendin dhe antarësimin e tij në Bashkimin Evropian. Në ditët e fundit të vitit 2015, ambasadori amerikan Donald Liu ju drejtua prokurorëve dhe gjyqtarëve duke ju thënë: "Ata që janë të korruptuar dhe që kanë shkelur ligjin janë ata që nuk e duan reformën. Besoj se nga pranvera do të kemi lajmin e gëzuar për miratimin e reformës." Por duket se nuk do të jetë provë lehtë miratimi një reforme gjithëpërfshirëse. Në ditët e fundit të vitit 2015, prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla reagoi ndaj propozimeve të ekspertëve për reformën, duke thënë se prokuroria ka mjete ligjore për vetpastrim nga elementët e korruptuar. Edhe ministri i drejtësisë Luj Manjani ka reaguar ndaj rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Gjithsesi, ndryshimet e nevojshme kushtetuese, të cilat kërkojnë 84 vota në parlament dhe konsensusi për to, do të jenë prova e së vërtetës për koalicionin mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, që janë në qeverisje, dhe për marrëdhëniet mes kryetarit të Kuvendit Ilir Meta dhe kryeministrit Edi Rama. Shumë analistë mendojnë se do të jetë pikërisht reforma në drejtësi një shkak që do të shpirë në zgjedhjet të parakoshme në vitin 2016 dhe LSI, forca e tretë politike, mund të jetë përsëri ajo që do të ndërtojë koalicionin e ri fitues. Për analistin Artan Hoxha, LSI mund të jetë balancuesi për funksionimin e shtetit ose drejtës.
Në muajt e fundit kemi vërë disa shenja të një lloj ftillimi të LSI-s. Uroj që ta vazhdojë këtë gjë, për t'i vënë fre dhe për t'parandaluar një rrezik tashmë evident, një devijancë deri në rrupturë të Shqipërisë me modelin e shtetit demokratik dhe të shtetit së së drejtës. Duhet parandaluar sa që shbonë, ashtu siç opozita nga nësaj e luajti rolin e vetë duke ftuar shoqërinë të protestoj hapur për të gjitha pasojat që ka provuar qytetari dhe fshatari më i fundit nga super arroganca e super majorancës që s'kishte si të mos binte shpejt dita të dilte nga qertulli i gjuhës së rëndë dhe konflikti brenda elitës politike.
Ndërkohë opozita nisi strategjinë e protestave që në dhjetor të vitit 2015. Lideri i saj Lulzim Basha ka bërë thirrje për protesta të tjera në rrugë deri në mosbindje civile, çka sipas tij do të shpjerë në rrëzimin e qeverisë. Partia Demokratike kërkon një qeveri teknike që të shpjerë vendin në zgjedhje të parakoshme. Por për gazetaren Mimoza Koçiu, opozita është një alternativë jo bindëse.
Ka pasur denoncime pa fund të rasteve të abuzimit me fondet publike, korrupsion, klientelizëm gjatë gjithë vitit, por jo persona nën akuzë. Përpasoj pritshmërit mbeten të ulta për 2016-ën. Ka një përpjekje nga Partia Demokratike për t'u ofruar si alternativë nisur nga ato që ajo i quan skandale të qeverisë. Por nga ana tjetër, emigracioni është një trend në rritje në një vend antar të NATO-s dhe kandidati i Bashkimit Evropian.
Shqipëria po e nis vitin 2016 me një buxhet ku sërish nuk ka zëra për investime publike, me një prirje në rritje të njerëzve që duan të largohen përmes emigracionit, me premtimet e qeverisë për më shumë vende pune, por pa ndryshime në regjimin e taksave dhe me propozimin e opozitës për protesta. Kjo e fundit nuk saktëson se çfarë konkretisht i ofron si zgjidhje qytetarëve që duan ndryshim. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2015 në Maqedoni konsiderohet si viti aferave dhe krizave të mëdha. Analistët thonë se edhe raportet ndëretnike në këtë vend mund të lëkunden për shkak të ngjecjeve në procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Viti 2015 vlerësohet si ndër më të rëndët për Maqedoninë që nga konflikti armatosor i vitit 2001. Afera e përgjimeve aksioni policor në Kumanov, protestat kundër rastit Monstra, bllokimi i procesit integrues, bllokimi i punës së institucioneve janë vetëm disa nga ngjarjet që kanë tronditur Maqedoninë gjatë këtij viti. Por afera e përgjimit të bisedave telefonike të zyrtarëve që u publikuan nga opozita në fillim të muajit shkurt kanë nxitur krizën më të madhe politike, që detyroi ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje që pritet të rrumbullaksohet me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski në ditët në vijim. Afera e përgjimeve sipas njohësve të çështjeve politike kanë nxitur edhe incidentin armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj mes policisë dhe një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare e që përfundoi me një bilanc tragjik me 18 të vrarë dhe rreth 30 të arrestuar, shumica shtetas të Kosovës që tani po gjykohen për terrorizëm.
Ky vit është kulminacioni i gjithë këtyre krizave të akumuluara, kulminacioni i cili solli vendin në një gërç të madh politik. Pra më të masë, ose gati të njëjtë, si që ishte në vitin 2001, me tendencë që kënë gërë që pra të reflektojë edhe në aspektin e sigurisë. Patëm rastin e Kumanovës, i cili rrezikoi vendin që të futet në spiralet të re të dhunës, rrezik i cili ende nuk është i evituar.
Thot analisti Xhelal Neziri, duke shtuar se rasti i Kumanovës erdhi si pasojë e aferës së përgjimeve, një skandal me përmasa të papara në ndonjë vend tjetër. Me qëllim zhvendosjen e vëmendjes nga ky skandal, edhe u skenua incidenti në lagjin e trimave të banuar me shumë shqiptare në Kumanov. Thot Motej Neziri, sipas të cilit përmbajtja e bisedave të përgjuara të zyrtarëve të lartë duhet të shërbejë për një perceptim më të mirë për qytetarët ndaj institucioneve. Edhe analisti politik maqedon Petar Arsovski thot se viti 2015 ishte shumë i rëndë për Maqedoninë, me kriza politike nga më të ndryshmet që nuk ishin regjistruar më parë.
2015 godina beše jedna od najteških za Makedoniju, bidići permanentna politička kriza u kojoj se nalazi država se dojde do kulminacije u 2015.
2015 ishte ndër vitet më të rënda për Maqedoninë pasi kriza permanente politike në të cilën ndodhet shteti arriti kulminacionin gjatë këtij viti. Pjesa më e madhe institucioneve nuk funksionuan, si kuvendi, gjykatat, mediat e kështu me radhë. Kishim aferën e përgjimeve cila thelloi si asnjëherë më parë dallimet mes partive, të cilat e dolën me qëndrimet diametralisht të kundërta rreth përmbajtjes së këtyre bisedave, të cilat megjithatë dëshmojnë se drejtuesit e institucioneve janë përfshirë në veprimtari të paligjshme. Thot Arsovski, duke u ndalur më pas edhe në aspektet e sigurisë, në veçantë në aksionin policor në Kumanov dhe raportet ndërtnike. Ai thot se ky rast, për të cilin në opinion u tha se ka qenë orkestruar nga pushteti për të larguar vëmendjen nga afera e përgjimeve, nuk ka lëkundur raporte ndërtnike, por ato sipas Arsovskit mund të prishen nga ngjecjet në procesin e integrimit euroatlantik të vendet.
Maqedoncit e Albancit ima diametralno suprotnu na viziju za to kada treba da ode država tamo na vitin 50 godina.
Maqedonasit dhe shqiptarët kanë vizione të ndryshme për atë se në çfarë drejtimi duhet të ecë shteti në vitet në vijim. Shqiptarët e dëshirojnë integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe për arritjen e këtij qëllimi, ata janë të gatshëm të pranojnë kompromisin për çështjen e emrit me Greqinë, ndërsa maqedonasit janë të gatshëm të heqin dorë nga integrimi euroatlantik vetëm për të mos ndryshuar emrin. Kemi të bëjmë me dallime të mëdha të cilat vazhdimisht të prodhojnë tensione etnike, sa do të përshkallëzojnë ndonjë përplasje serioze mbetet të shihet. Thot Arsovski, duke u shprehur pesimist sa i përket zhvillimeve në vitin 2016.
Jasë nisëm nikoj golem optimist dhe kërë rabotat a mnogu seriozna që se popërvi vë 2016.
Unë nuk jam dhe një optimist i madhë se të gjitha këto sfida do të ndryshojnë gjatë vitit 2016, pasi procesi i cili është në rrje dhe sipër, nuk kam mandate asë fugji për të ndryshuar gjërat. Mendoj se ndryshime thelbësore nuk do të ketë dhe se të gjitha proceset do të mbeten aty ku janë, me një shoqëri të ndarë si në sferën politike, ashtu edhe në atë etnike, sociale, ekonomike e kështu me radhë. Thot Arsovski, duke e paralajmëruar vazhdimin e përplasjeve, edhe se i përket zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen në prill të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Në rafshin global, viti 2015 nuk ka qënë me pak sfida. Radio Evropa e Lirë ka vequar disa prej tyre, ne i dëgjojmë bashk. Presidenti i Francës, François Hollande, duke folur më 7 janar para gazetarëve pran vendit ku ka ndodhur sulmi i vdekje prurës kundër zyrave të gazetës satirike Charlie Hebdo në Paris.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis.
Një akt i jashtëzakonshëm barbar është kryer këtu në Paris kundër një reviste, një botimi që është mishërim i lirisë. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka, duke folur më 29 janar në konferencën e tij vjetore në Minsk, ka thënë se Bielorusia nuk është pjesë e botës së Rusisë. Ata që besojnë se toka bieloruse është pjesë e botës së Rusisë, leta harrojnë. Bielorusia është shtet sovran dhe i pavarur. Boris Nemtsov, politikan i njohur i opozitës ruse dhe ish zëvendës kryeministër, duke folur më 27 shkurt në një intervistë për radion Zëri i Moskës, vetëm disa orë përpara së shqelluar për vdekje në Moskë.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис.
Mendoj se janë të rëndësishme reformat politike, është e nevojshme të mbahen zgjedhje të ndershme me pjesëmarrjen e opozitës, të heqim qafet cenzurën, të ndalojmë këtë propagandë të mjerë që ka shtrëmbruar dhe ngrën mendjet e popullit rus. Papa Francesku ka përkujtuar në muajin prill 100 vjetorin e masakrimit të 1.5 milion armenëve.
La nostra umanità ha vissuto.
Në shekullin e kaluar, familja jonë njerëzore ka përjetuar tri tragjedi masive dhe të papara. E para, që gjerësisht konsiderohet si gjenocidi i pari shekullit 20, ka goditur popullin tuaj armen. Presidenti i rizgjedhur i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, duke folur në Astana, pas fitores së zgjedhjeve me 97.7% të votave.
No, më pokazali всему миру, что Казахстан.
I kemi treguar gjithë botës se kultura politike e Kazakistanit do të thotë unitet, përgjegjësi. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka vizituar Moskën në muajin maj dhe ka mbajtur një konferencë të përbashkët për media me presidentin rus Vladimir Putin.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim.
Aneksimi kriminal i Krimes, i cili është bërë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, si dhe veprimi ushtarak në lindje të Ukrainës, kanë shkaktuar dëmë të rënda në bashkëpunimin ton, sepse ne i shohim këto si kërcënime për themelet e rendit paqësor të Evropës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar në muajin korrik për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kubën.
You can't hold the future of Cuba hostage to what happened in the past.
Nuk mund të mbani peng të ardhmen e Kubës për shkak të asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar për sulmet ajrore të Rusisë në Siri në fund të shtatorit.
Наши действия будут осуществляться в строго заданных рамках.
Aksionet tona do të zbatohen brenda një kornize rrëpësisht të qartë. Fillimisht do të mbështesim ushtrinë siriane vetëm në luftën e saj legjitime kundër grupeve terroriste. Së dyti, mbështetja jonë do të jetë nga ajri dhe nuk do të jetë pjesë e operacioneve toksore. Së treti, kjo mbështetje do të jetë kufizuar në kohë. Presidenti i Francës François Hollande, duke folur pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë 130 veta të vrarë më 13 nëntor.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit
bashkëqytetar, ajo çfarë ka ndodhur në Paris është akt i luftës. Të përballur me luftë, vendi duhet të ndërmarrë masat e duhura. Në muajin dhjetor, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar që muslimanëve t'ju ndalohet hyrja në SBA.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald Trump kërkon që muslimanëve t'ju ndalohet plotësisht hyrja në Shtetet e Bashkuara derisa përfaqësuesit e vendit tonë ta kuptojnë se çfarë dreqin po ndodh. Nuk kemi zgjedhje tjetër. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajmet dhe zhvillimet të reja vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tella dhe realizuesi emisionit Mahir Elshani ju urojmë një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.